Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u drugoj knjizi Dnevnika od drugog poglavlja. Tema: zidanje hrama. Solomon kreće u akciju prema uputstvima koja mu je dao David, njegov otac. Solomon se sprema da zida. I naumi Solomon da zida dom imenu Gospodnjem i dom carski sebi. I odbroja Solomon 70.000 nosilaca i 80.000 koji će tesati u gori i 3.600 nastojnika nad njima. Postavljen je nacrt, pa Solomon počinje da organizuje izgradnju. Treba da primetiš da je zidanje hrama deo Solomonove vladavine, koji Bog želi da naglasi. I posla Solomon ka Hiramu, caru Tirskom, i poruči mu: kako je činio Davidu ocu mom i slao mu drva kedrovih da zida sebi kuću gde će sedeti, učini tako i meni. Hiram je voleo Davida i David je voleo Hirama. Na osnovu toga Solomon mu se obraća za pomoć. Mislim da je Hiram imao problema sa Solomonom, a to ćemo tek videti. Prema Davidu je bio veoma darežljiv, ali u ophođenju sa Solomonom je imao male poteškoće. Evo, rad sam zidati dom imenu Gospoda Boga svog, da mu ga posvetim, da se kadi pred njim kadom mirisnim i da se postavljaju hlebovi vazda i da se prinose žrtve paljenice jutrom i večerom i u subote i na mladine i na praznike Gospoda Boga našeg, što treba da biva u Izraelu do veka. Ovo je znači trebalo da bude obred koji će se zauvek obavljati. Bilo je kritika upućenih na račun obnove hrama i žrtava u toku hiljadugodišnjeg carstva. Pošto je žrtvovanje životinja ukazivalo na Hristovu žrtvu na krstu, zašto treba da se obnovi to prinošenje životinja u hiljadugodišnjem carstvu? Zato što je Bog tako naredio. Ovo je dovoljan odgovor. To će imati smisla, naravno, i podsjećaće na žrtvu Gospoda Isusa Hrista. A dom koji ću zidati bit će velik, jer je Bog naš veći od svih bogova. Šta u našem vremenu stvari čini velikim? Šta čoveka čini velikim? Šta narod čini velikim? Šta crkvu čini velikom? Bog, prijatelju, to je nešto što smo izgubili iz vida. A ko bi mogao njemu sazidati dom, kad ga nebo i nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti? I ko sam ja da mu sazidam dom? Nego samo da se kadi pred njim. Preko žrtava su pristupali Bogu. Jedini način na koji mi možemo prići Bogu jeste kroz žrtvu Gospoda Isusa Hrista. Ovde je važno da primetimo da Solomon nije imao sumnje u vezi sa tim ko je Bog, da li će pribivati i biti u tom domu. Nedavno sam čitao članak o teologu koji je izjavio da se Solomon trudio da sazida mali dom i da tako Boga smesti u jednu kutiju. Po njemu ljudi su također imali ideju da Bog treba da bude u kutiji i da ga tu drže. Mislim da Solomon uopšte nije imao takvu zamisao, baš kao ni narod. Oni su bili daleko napredniji od mnogih današnjih ljudi, čak i od ljudi koji idu u crkve. Mnogi ljudi crkvu zovu Božijim domom. Pa, Bog ne živi u kući, nikada i nije živeo. Hram je bio mesto za prinošenje žrtava. Bio je mesto gde se pristupalo Bogu. To mesto je trebalo da bude vredno Boga. Bilo je vrlo ukrašeno i divno. Nije bilo veoma veliko u poređenju sa današnjim građevinama. Naprimjer, ako bi Solomonov hram stavio pored hrama Dijane Efeske ili pored piramida, izgledao bi vrlo sićušan. Ali veličinu je nadoknadio blagom. Ogromna količina srebra i zlata je otišla u hram. Tako, sada mi pošalji čovjeka veštog koji ume raditi od zlata i od srebra i od bronze i od gvožđa i od skerleta i od crca i od porfire i koji zna rezati, da radi sa umetnicima koje imam kod sebe u Judeji i u Jerusalimu, koje je dobavio David, otac moj. Vidiš, morali su da nabave vešte radnike iz drugih zemalja, gastarbajtere, jer su Izraelci bili uglavnom zemljoradnički narod. Takva je bila Božja namera za njih. Zanimljivo je vidjeti da kada se danas Jevreji vraćaju u Izrael, vraćaju se na zemlju. Proputovao sam Izraelom s jednog na drugi kraj, od mrtvog do Sredozemnog mora, i tu sam video neke od najlepših farmi. Ne verujem da igde postoji tako bogata zemlja kao što je Astralonska dolina, gde je smešten Megido. To je zaista bogata zemlja. U Solomonovo vreme Izrael nije imao zanatlija ni majstora, pa su se zato obratili Hiramu. I pošalji mi drva kedrovih i jelovih i amulgama sa Livana, jer znam da sluge tvoje umeju seći drva livanska, a evo sluge će moje biti s tvojim slugama. Drugim rečima, Solomonovi ljudi treba da uče od njih. Ovo kedrovo drveće je poznati libanski kedar. Da mi priprave mnogo drva, jer dom što ću zidati biće velik i divan. Neće baš biti veliki, ali svakako biće divan. I evo, poslanicima koji će seći drvo, slugama tvojim, daću pšenice ovršene 20.000 kora i 20.000 kora ječma i vina 20.000 vata i ulja 20.000 vata. Kasnije ćemo vidjeti da je došlo do nesporazuma u vezi sa ovim Solomonovim plaćanjem. I odgovori Hiram car Tirski u knjizi koju posla Solomonu. Što Gospod ljubi svoj narod, zato te postavi carem nad njim. A govoraše Hiram, blagosloven da je Gospod Bog Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao caru Davidu, sina mudrog, pametnog i razumnog, koji će sazidati dom Gospodu i carski dom sebi. Šaljem ti dakle čovjeka veštog i razumnog, Hirama Aviva. Zatim on nastavlja i upisuje onoga koga šalje. Tada Solomon izbroja sve inostrance koji behu u zemlji Izraelovoj posle brojanja, kad ih izbroja David, otac njegov, i nađe ih se 153.600. I odredi od njih 70.000 koji će nositi i 80.000 koji će tesati u planini, a 3.600 nadstojnika da nastoje da narod radi. Vidiš, ovi ljudi treba da budu pomoćnici. To su ljudi koji će obavljati obične poslove. Solomon započinje zidanje hrama. I poče Solomon zidati dom Gospodnji u Jerusalimu na brdu Moriji, koje bi pokazano Davidu ocu njegovom na mestu koje beše pripravio David na gumnu Ornana Jevusejna. Kao što smo vidjeli, Ornanovo gumno je mesto na kome je pre mnogo vekova Avraamu rečeno da prinese Isaka na žrtvu. Na tom istom lancu uzvišenja, izvan Jerusalima, smeštena je Golgota, kosturnica, gde je razapet Isus. David je ovo mesto kupio od Ornana. To je i danas mesto gde je hram. Onima od nas koji nisu uključeni u proces izgradnje, detalji nacrta i građe za izgradnju nisu naročito zanimljivi. Samo ćemo izdvojiti neke stvarno velike istine koje se ne spominju na drugim mestima. A ovako zasnova Solomon da zida dom Božiji. U dužinu 60 lakata po staroj meri, a u širinu 20 lakata. Dva puta je veći od šatora od sastanka. 60 puta 20 lakata, to je 30 puta 10 metara. To su dimenzije hrama. Oko njega su bile mnoge druge građevine. Sve te građevine na jednom mestu su delovale vrlo impozantno, ali sam hram je bio samo dvostruko veći od šatora od sastanka. Hajde da sada upravimo pažnju na neke stvari. Neke od njih smo videli, a neke još nismo. Krila tim heruvivima behu raširena po 20 lakata, a oni stajahu na nogama svojim licem okrenuti u dom. To su heruvimi koji su gledali na zaklopac pomirenja. Sećaš se da su Mojsiju bila data uputstva za izgradnju šatora, a Bog mu nije dao dimenzije za heruvime. Oni govore o božanstvu, a božanstvo se ne može izmeriti. Ali ovde u hramu imamo mere, a one su nesumnjivo mnogo veće nego one u šatoru. Ovde već imamo primesu kvarenja, jer oni pokušavaju da izmere božanstvo, što je nemoguće. Dozvoli da te podsjetim da ovde sagledavamo hram sa Božije tačke gledišta. Šta je to na šta Bog skreće pažnju, a što nije dato sa ljudskog stanovišta u knjigama o carevima? To je lepota zavese. I načini zavesu od porfire, od skerleta, od crvca i od tankog platna. I po njemu načini heruvime. Zavesa govori o Hristovoj ljudskoj prirodi. Bog na to skreće pažnju. Kada je Hristos bio razapet, zavesa na hramu se pocepala na dvoje, pošto je predstavljala Hristovu ljudsku prirodu. Cepanje zavese je govorilo da je otvoren novi i živi put za sve vernike koji žele da uđu u samu Božju prisutnost. Za to više nije bila potrebna nikakva druga žrtva osim Hristova. Ovde u dnevnicima Bog skreće pažnju na lepotu zavese. To je kao ono što je rekao: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Sledeće što treba da zapazimo su stubovi. I načini pred domom dva stuba u visinu od 30 i 5 lakata. I oglavlja ozgov na svakom po 5 lakata. Ovo je značilo da su stubovi bili vrlo visoko podignuti. U poređenju sa veličinom građevine delovali su skoro neproporcionalno. Stubovi su simbol snage i lepote. Snaga i lepota su dve stvari koje savremeni čovek misli da je postigao. Hvalimo se snagom, a ipak smo nemoćni da održimo red i zakon. Što se tiče lepote, da li si gledao savremenu umetnost? Moja ćerka je studirala umetnost, pa me je provela kroz učionicu da mi pokaže šta su radili. Rekla bi: tata, zar to nije divno? Nisam želeo da pogrešno shvati šta sam o tome mislio, ali nisam baš mogao reći da je divno. Rekao sam: ho, nikad ništa slično nisam video. I zaista veruj mi da nisam. Bog je zainteresovan za snagu i lepotu, pa su ti stubovi u hramu bili impresivni. U sledećem poglavlju Bog ponovo spominje pitanje snage i lepote. Dva stuba i dva uglavlja okrugla na vrh stubova i pletenice dve da pokriju dva uglavlja na vrh stubova. Bog na to skreće posebnu pažnju. I načini lance kao u svetinji i metni ih na vrh stubova i načini 100 šipaka i metni ih među lance. Spominje ove lance. Šta tu oni predstavljaju? Oni govore o jedinstvu naroda. Lanci oslikavaju jedinstvo pojedinaca koji sačinjavaju plemena, a plemena čine narod. Bog je zainteresovan za apsolutno jedinstvo. To je nešto što je u našem vremenu Božji narod izgubio iz vida. Podeljeni smo i razdeljeni na hiljadu različitih grupa. Stalno se osnivaju neke nove organizacije. Nisam baš siguran da sve to ide na čast Bogu. Vidiš, u Novom Zavetu data je slika jedinstva, koja je još bolja od lanca. To je slika tela. Gospod kaže da je njegova crkva telo. U telu ima mnogo delova, neki su za čast, neki baš nisu za čast, ali su svi u jednom telu. To je slika crkve. Obrati pažnju na narove, 100 narova ili šipki. Čitamo i ovo. I 400 šipaka na 2 pletenice, 2 reda šipaka na svakoj pletenici da pokrivaju 2 oglavlja na vrh stubova. Narovi, odnosno šipkovi, su simbol plodnosti. I to je ono što se ovdje ističe. Nisam određeno spomenuo boje koje su se koristile. Obrati pažnju na to da su zavese bile od porfire, skerleta, od crvca i tankog platna. To su plava, purpurna i crvena boja. Plava boja je boja neba. Purpurna je carska boja, a crvena govori o otkupljenju kroz Hristovu krv. Bela je boja svetog življenja. Sve ovo je sa Božijeg gledišta važno. Četvrto poglavlje iznosi nam detalje o opremi. Bakarni oltar, veliki umivaonik, mali umivaonici, svećnjaci, stolovi. Zatim su tu posude, klešta i kadionice. Bakarni oltar je bio 4 puta veći od onoga u šatoru od sastanka. Pored njega je bilo i drugih umivaonika, ali i drugih dodataka i promjena. Inovacije i uvećanja uklonili su jednostavnost šatora od sastanka i jasno upućivanje na Hrista. Šator od sastanka, a ne hram, postao je slika koja se u poslanici Jevrejima koristila da opiše Hristovu ličnost i delo. Poglavlje 5. Tema. Završetak hrama. I tako se svrši sav posao što uradi Solomon za dom gospodnji. I unese Solomon što beše posvetio David otac njegov, i srebro, i zlato, i sudove, i ostavi u riznicu doma Božjeg. Tada sabra Solomon starešine Izraelove i sve glavare plemenske, knezove domova otačkih, sinova Izraelovih u Jerusalim, da prenesu kovčeg zaveta gospodnjeg iz grada Davidovog, koji je Sion. Nakon što je hram završen, u njega je donet kovčeg zaveta. Sion se nalazi na brdu nedaleko od hrama. Tuda sam prošao mnogo puta, išao sam gore, dole, jer nije daleko. Ne znamo tačno mesto na kome je David držao kovčeg, ali znamo da ga je držao u gradu Davidovom, a to je na gori Sion. To nije velika oblast i nije daleko od hrama. A car Solomon i sav zbor izraelski koji se sabra k njemu, prinesoše k njemu na žrtvu ovaca i goveda toliko da se nije moglo od mnoštva ni izbrojati ni proračunati. Ideja je baš u tome da nije bilo namere da se sve to broji, jer te žrtve predstavljaju Hristovu žrtvu. Tu žrtvu je nemoguće izbrojati i izmeriti. I unesoše sveštenici kovčeg zaveta na mesto njegovo u unutrašnji dom, u svetinju nad svetinjama pod krila heruvimima, jer heruvimima behu raširena krila nad mestom gdje će stajati kovčeg i zaklanjahu heruvimi kovčeg i poluge njegove ozgo. I povukoše mu poluge tako da im se krajevi viđehu od kovčega na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viđahu i ostaše onde do danas. Do danas se naravno odnosi na vreme u koje su pisani dnevnici. Poluge su, znači, izvukli. Nastavit će se.